Հայաստանում ժամը 18-ն է։ Լուրեր, հանրային ռադիոյի եթերում։
Շաբաթօրյա ռադիոլուրն է եթերում, տաղավարում ռադիոլուր ծրագրի ղեկավար Արմեն Վարդանյանն է, բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր պատմությունները վարկածներ են, որոնք ևս կյանքի իրավունք ունեն, քանի դեռ չեն հերկվել, եւ այսպես։
Հենց երկրորդ օրը մենք կարծեցինք, որ դա ատոմային զենքեր գրառված դիրքեր են, որովհետեւ դա շատ հեշտ է, փորում եք մի 800-900 մետր, հետո դնում եք այդ լիցքը ու պայթասում եք։
Ինչու երկրաշարժից 30 տարի անց էլ պայթյունի վարկածի մասին շարունակում են խոսել։
Ֆրանկները, կաթոլիկ անձեր, գալով Հայաստան, լինելով Սուրբ Քրիսիմեի, Սուրբ Գայանեի վանքերում և Մայրաթորսում պետք միացնում, փորձում են գողանալ Սուրբի մասունքները։
Ինչպես են Սուրբ Քրիսիմեի մասունքները հասել Կալմիկիա։
Ես կարծում եմ արդեն առանում են սովորելու մասին, որովհետև իրենց այդ բանին հետաքրքիր ուղղակի համը։
Ինչքան և ինչ ուտել սովը մոռանալու համար։ Սակայն ինչ այդ, Հասմիկ Մարտիրոսյանը կներկայացնի հուլիսի 27-ի իրադարձությունների մասին տեղեկատվությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, բարի երեկո։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում Հայաստանի պետական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում Տավուշի մարզում արձանագրվել է հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման հերթական դեպքը, ինչի արդյունքում հրազենային վիրավորում է ստացել մարտական հերթապահություն իրականացնող Հայաստանի զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող։ Ինչպես տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, վիրավոր զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ադրբեջանական կողմի ձեռնարկած հերթական սադրիչ գործողությունը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ հակառակորդը շարունակում է բացահայտ կերպով խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը և նպատակաուղված շարունակում է սրել իրավիճակը սահմանագոտում։ Իրավիճակի լարման ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է ադրբեջանական կողմը, ասվում է Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Փոփոխություն է կատարվել պատիվ ունեմ ծրագրով ծառայության ժամկետներում։ Պատիվ ունեմ ծրագրով երիտասարդները այսուհետ զինվորական ծառայության կմեկնեն 2 տարի 3 ամիս ժամկետով, նախկին 3 տարվա փոխարեն։ Այժմ զինակոչիկը դպրոցն ավարտելուց հետո ստանում է բարձագույն կրթություն և զորակոչվում է զինծառայության 2 տարի 3 ամիս ժամկետով։ Տղաները Պաշտպանության նախարարության հետ նախապես պայմանագիր են կնքում, համաձայն որի պարտավորվում են կրթություն ստանալուց հետո ծառայության մեկնել, որպես սպա, ասել է գլխավոր զինվորական կոմիսարի պաշտոնակատար Արմեն Ավթանդիլյանը, և հայտնել նաև, որ պայմանագիր կնքած տղաների բակալավրում սովորելու ուսման վարձը վճարում է Պաշտպանության նախարարությունը, իսկ ավարտելուց հետո և սպայական ծառայության անցնելուց հետո տղաները ստանում են սպայական աշխատավարձ։ Նշեմ, որ այսօր զինված ուժերի կենտրոնական հավաքականից ծառայության են մեկնել ԵՍՄ ծրագրի նորակոչիկները, տղաները պարտադիր ժամկետային ծառայության են անցնելու 3 տարով և ունենալու են տարբեր արտոնություններ։ Զինվորները կծառայեն 1:2:1 ձևաչափով, 1 շաբաթ նախապատրաստական աշխատանքներ մարտական հերթապահության մեկնելուց առաջ, 2 շաբաթ մարտական հերթապահություն, 1 շաբաթ էլ արձակուրդ։ Իսկ արձակուրդ գնալիս կստանան այդ ընթացքում ծախսելու համար գումար մոտ 35,000-ից 40,000 դրամ, իսկ ծառայության ավարտին կստանան 5 միլիոն դրամ պարգևավճար 3 ուղությամբ ծախսելու համար. բնակարան գնելու, բարձագույն կրթության վարձ վճարելու, ֆերմա և այլ բիզնես հիմնադրելու համար ծրագրի մանրամասն կրկին հիշեցրել է գնդապետ Արմեն Ավթանդիլյանը։ Շարունակում ենք լրահոսը։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը քիչ առաջ հայտնեց, որ այսօր 911 ծառայությանը քաղաքացուց տեղեկություն է հաղորդվել, որ Ռուսաստանի Դաշնության Ամուրի շրջանում տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետևանքով վերջինիս բարեկամը անհետ կորել է։ Կապ է հաստատվել Ռուսաստանի այն ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի հետ և պարզվել, որ հուլիսի 22-ին Ամուրի մարզի Զեյսկի շրջանի Իլիկան գետը վարարել է և 4 քաղաքացի, 1-ը Ռուսաստանի և 3-ը Հայաստանի գտնվել են գետում, 2-ը դժվարությամբ կարողացել են դուրս գալ գետից, իսկ մյուս 2-ը, որոնք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են եղել, անհետ կորել են։ Ռուսաստանի այն փրկարարները իրականացնում են որոնողական աշխատանքներ վերջիններիս գտնելու ուղությամբ։ Ամառային հանգստյան ամիսներին Հայաստանի քաղաքացիների ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը չխոչընդոտելու նպատակով անձնագրային բոլոր ստորաբաժանումները շաբաթ օրերին նույնպես մատուցելու են ծառայություններ։ Ստորաբաժանումներում աշխատանքը սկսվելու է առավոտյան ժամը 10-ից, ավարտվելու է ժամը 17-ին, իսկ ընդմիջման ժամերը անփոփոխ են՝ 13-ից 14-ը։ Միջազգային անցուդարձի մասին այսօր Մոսկվայի քաղաքապետարանի մոտ իշխանությունների հետ չհամաձայնեցված բողոքի ակցիա էր նախատեսված, որի մասնակիցները պահանջում են Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրությունների անկախ թեկնածուների գրանցում, սակայն մինչ ակցիայի սկսվելը բերման են ենթարկվել 211 քաղաքացի, այդ թվում ընդդիմադիրներ Դմիտրի Գուդկովը, Լյուբով Սոբոլին, Իվան Ժդանովը։ Մոսկվայում հուլիսի 14-ից քաղաքային դումայի ազատ ընտրությունների պահանջով բողոքի ակցիաներ են մեկնարկել Գուդկովին և մի շարք այլ ընդդիմադիր թեկնածուների։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել էր գրանցել սեպտեմբերի 8-ին անցկացվելիք ընտրություններում մասնակցելու համար, նրանց աջակիցների ստորագրությունների մի մասն էլ անվավեր էր ճանաչվել։ Հոնկոնգում նույնպես հակակառավարական բողոքի ակցիաներ են, որոնց մասնակցում են հազարավոր մարդիկ, ոստիկանությունը հերթական անգամ արցունքաբեր գազ է կիրառել ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ։ Ցուցարարները փողոց են դուրս եկել ընդդեմ ինքնավար Հոնկոնգի իշխանությունների չինամետ քաղաքականության։ Հոնկոնգում 8-րդ շաբաթը շարունակվող բազմահազարանոց ակցիաները համարվում են ամենամարդաշատը 1997 թվականից սկսած։ Բողոքի առիթ է դարձել արտահանձման մասին օրենքի նախագիծը, որի ընդունումը ցույցերի ճնշման արդյունքով հետաձգվել է, բայց և չի չեղարկվել։ Եվ լրահոսի վերջին լուրը Վրաստանի պաշտպանության նախկին նախարար հաղթանակած Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Իրակլի Օքրուաշվիլիին պաշտոնական մեղադրանք է ներկայացվել հունիսի 20-ից 21-ը Թբիլիսիում բողոքի ակցիաների ժամանակ բռնի գործողությունների կազմակերպման, ղեկավարման ու մասնակցության համար։ Նրա փաստաբանի խոսքով մեղադրանքի ձևակերպման մեջ նշվում է, որ հունիսի 20-ին բողոքի ակցիայի եկած որոշանձիկ սկսել են բռնություն իրականացնել ու նրանց շարքերում եղել է Իրակլի Օքրուաշվիլին։ Նշեմ, որ հունիսի 20-ին ընդդիմադիրները բողոքի ցույց էին կազմակերպել Թբիլիսիում, երբ նույն օրն առավոտյան Վրաստանի խորհրդանի խոսնակի աթոռին նստել է Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը։ Այսքանն էր նախատեսված լրահոսից Արմեն։
Օրվա լրահոսը ներկայացրեց Հասմիկ Մարտիրոսյանը։
Լուրեր, իրադարձություններ, արձագանքներ, մեկնաբանություններ, հանրային եթերում։
Երեք օր առաջ Մինսկում Բելարուսի ազգային պատմության թանգարանում բացվեց Սպիտակի ողբերգություն հիշատակի հետահայաց թեմայով լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին նվիրված ցուցադրությանը ներկայացված են 30-ից ավելի լուսանկարներ Արմենպրես և Բելտա լրատվական գործակալությունների լուսանկարիչների աշխատանքներն են։ Արվել են բնական աղետից հետո, արտացոլում են թե Հայաստանի ողբերգությունը, թե աշխարի, հատկապես Բելարուս ժողովրդի արձագանքը մեր ցավին։ Բայց երկրաշարժից 30 տարի հետո էլ բնական այս աղետին զուգահեռ շրջանառվում է մի վարկած, որի մասին կարծես ընդունված չէ բարձրաձայն խոսել։ Իսկ վարկածը գուցե շրջանառվում է նաև այն պատճառով, որ 88-ի այս աղետը համընկավ 88-ի ազգային զարթոնքի հետ, համազգային մի շարժում, որը ցնցեց խորհրդային միության հիմքերը։ Լենա Բադեյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչու և ինչպես է ծնվել պայթյունի վարկածը։
Պայթյուններ, որոնք անդառնալի հետևանքներ թողեցին Հայաստանում, սա պատմություն է անցյալից։ 30 տարի ձգվող կասկածներից ընդամենը վարկած է, որը պաշտոնապես չի հաստատվել, բայց համառորեն շարունակում է ապրել, որովհետև կան հիշողություններ և իրական պատմություններ։ Շշուկներ, խոսակցություններ, անգամ հրապարակումներ տարբեր միջազգային ԶԼՄ-ներում, այս ամենը եղել է։ Այսօր չենք անդրադառնա պաշտոնական վարկածին, թե ինչ է տեղի ունեցել 30 տարի առաջ գիտի ամբողջ աշխարը։ Այսօր կխոսենք 88-ի Սպիտակի երկրաշարժին նախորդող իրադարձությունների մասին։ Սպիտակ քաղաքում բնակվող Ղուկասյան Ասյան և Երևանում բնակվող Բադալյան Անժելան քույրեր են։ Շատ հաճախ էին զրուցում հեռախոսով, և 88-ի դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան սպիտակից ստացված հեռախոսազանգը մեծ անհանգստություն չառաջացրեց Երևանում բնակվող հարազատների համար։ Քույրերն այսօր նորից են զրուցում հեռախոսով, արդեն նորագույն տեխնոլոգիայի Viber-ի օգնությամբ։ Ափսոսում են, որ ճիշտ չհասկացան 30 տարի առաջ եղած ազդակը։
Երկրաշարժի նախորդ օրը դեկտեմբերի 6-ին երեկոյան 7-ից 7:30-ի կողմերն էր, տանն էինք սովորական առօրյայով գործից հետո մեկել, պայթյունի պես մի հատ ուժեղ դղրդոց եկավ, մեկ պետական շենքում էինք ապրում բազմահարկ, ու
ես հիշում եմ այդ ժամերին էր, որ դու զանգ տվեցիր, ասեցիր, Անժ, սաղեք, ասեցիր, այնից ուժեղ պայթուն եղավ, մեզ թվաց, որ ատոմակայանն է պայթել եւ Երևանը արդեն գոյություն չունի։ Ես ասեցի, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, մեր մոտ, ասեցի, դա ես ինչ էր, բոլորս դուրս ենք եկել, ոչտայ
անհանգիստ դիճակ էր, բոլորս մեկս մեկիս հարցում ենք, ես ինչ եղավ, ես ինչ եղավ, ու տենց կամաց կամաց հանդարտվեցինք, ասեցինք, դե վերջ անցավ էլի, ու մտքով անցնելու, որ պետք է քնենք, վեր կենանք, ինչ է կատարվելու։
Այս դեպքերից ընդամենը մի քանի ժամ հետո, հաջորդ օրը, Ասիան կորցնելու էր իր հանգամյա որդուն և Սպիտակում բնակվող ևս 7 հարազատի։ Ողբերգությունը մեծ էր բոլորի համար, բայց ժամանակի ընթացքում ավելի հաճախ սկսեցին հիշել երկրաշարժի նախորդ օրը լսած պայթյունի մասին։ Առ այսօր բացատրություն չի տրվել, ինչ էր դա։
Ժողովրդի մեջ տարբեր վարկածներ էր քննարկվում, պայթացրեցին, թուրքը արեց, ռուսը արեց, չհասկացան, ինչ իմանանքով արեց։ Արեցին, թե բնությունը արեց։ Սպիտակի մոտ քաղաքից դուրս մի քիչ կար զինապահեսներ, մենք կարծում ենք այդ պահեսները տրաքել, որտեղ մենք տենց երկրաշարժ ոչ լսել ենք, ոչ տեսել, Facebook-ներում էլ ենք կարդում, վարկածներ են գրում, բայց մի հաստատ բան չգիտենք, բացատրություն պետք է գիտությունը, գիտնականները տան։
Սպասումները, որ 88-ին Հայաստանում ինչ-որ բան տեղի է ունենալու, ձևավորվում էին ամիսների ընթացքում, ԽՍՀՄ ղեկավարների տարբեր հայտարարություններ, ինչ-որ գործողություններ, զգուշացումներ կամ պատասխաններ միջազգային մամուլի էջերից, բոլոր հրապարակումները մանկական փազլ խաղի նման ամբողջական պատկեր կազմում են հետո համադրումների արդյունքում։ Հայաստանի համար բուրըն 88-ի ժամանակագրությունից մի քանի հատված։ 88-ի հունիս մի խումբ գեներալների և ռազմական չինովնիկների ուղեկցությամբ Հայաստան է ժամանում ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարար Յազովը։ Մի քանի փակված բեռնատար առանց կանգնելու ուղևորվում է Հայաստանի հյուսիս։ 88-ի օգոստոս Սպիտակի և Կիրովականի շրջակայքի պոլիգոններից շտաբ դուրս են բերվում հրթիռային կայաններ, տանկեր, ինքնագնաց հրացաններ։ Հրամանատարների ճնշող մեծամասնությունը արձակուրդ է ստանում և ընտանիքների հետ հեռանում Հայաստանից։ 88-ի սեպտեմբեր Հայաստան է գալիս ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի նախագահի տեղակալ Շերբինան, որը զբաղվում էր միջուկային զենքի փորձարկման, ռազմական շինարարության և պայթյունի գոտում գիտական ու տեխնիկական սարքերը տեղադրելու հարցերով։ 88-ի հոկտեմբեր մի խումբ ռազմական մասնագետների և ԽՍՀՄ պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի սպաների հետ կրկին Հայաստանում է Յազովը։ Նա անձամբ էր հետևում Հայաստանի հյուսիսում ռազմական տեխնիկայի վերաբաշխմանը, հրթիռային կայանների և շարժական հրթիռների ապամոնտաժմանն ու Հայաստանից դրանց դուրս բերմանը։ Այս ամենն ուղեկցվում էր տարբեր խոսակցություններով, որոնք փոխանցվում էին ձևավորելով կարծիք, որ սպասվում է ինչ-որ փորձություն։ Առ այսօր շատերը հավատում են, որ իրականում եղել է դեպք, երբ Արզնիի առողջարանում 88 նոյեմբերին հանգստացող ռուս սպայի կինը, ակադեմիկոս Երեմյանի կնոջ, Ռուզան Երեմյանի ականջին գաղտնիք է շշնջացել, որ դեկտեմբերի սկզբին Հայաստանին մեծ աղետ է սպասվում և խորհուրդ է տվել հեռանալ Հայաստանից։ Նույն խորհուրդը ասում են ստացել է նաև աշխարհահռչակ դաշնակահարուհի Սվետլանա Նավասարդյանը, այն ժամանակ Լենինգրադում բնակվող ծանոթի հեռախոսազանգի միջոցով։ 88-ի նոյեմբեր-դեկտեմբերին գրանցվել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ այն ժամանակ Լենինականում բնակվող ռուս զինվորականները Հայաստանից Ռուսաստան էին տեղափոխում իրենց ընտանիքներին։ Ֆիզիկոս տեսաբան, ֆիզմատ գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 1.5 տարի սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունում աշխատած Վիկտոր Մուսախանյանը 88-ին Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտում էր աշխատում։ Հիշում է, որ անհասկանալի պայթյուններից հետո դոզիմետր էին փորձում գտնել, ռուս զինվորականների աչքից հեռու գաղտնի չափումներ են իրականացրել։
4 պայթյուն է եղել։ Մենակ 4-րդը, որ նալբանդի կողքը դուս եկավ այդ ծուխը, մուխը, ոշին։ Հենց երկրորդ օրը մենք կարծեցինք, որ դա ատոմային զենք էր գրառված դիրքերը, որովհետև այդ շատ հեշտ է, փորը մեկ մի 800-900 մետր Հետո դնում ենք այդ լիցքը ու պայտացնում ենք։ Մի հատ կարաբեկ կար ֆիզիկայի ինստիտուտում, չեք պատկերացնում, խորներով ման էր գալիս։ Իմ մոտիկին գերի Ռոմիկ Ավակյան, մահացել արդեն, իր մոտ արտակարգ սարքեր էին, որ ռադիոակտիվությունը չափել։ Մենք գիշերը հանդիպեցինք, որ հանկարծակի մեր ման չտեսնի, ինքը կարաբեկին էլ տվեց այդ սարքը, ու կարաբեկը գնաց չափելու։ Զինվորականները փակել են բան, ինքը ստեղից ընդեղի չափեց, ասես չէ, այդ չի երևում։
Ինչ էր դա։
Հայաստանը շատ վատ գոտում ա գտնում, որտեղ արաբական այդ պլիտան, որ գալիս ա, իսկ ստեղ շատ մուշն է այդ եվրազիսկի պլիտայա, 2-3 սանտիմետր տարին ինքը գալիս ա, թուլություններ է կան այդտեղ, բանով, սպիտակի կողքը դատարկություններ է կան, թուլ ա այդ
բան։ Կեղևը։
Հա, դե կարելի ասել կեղևը, ինչո՞ մի տեղ պլիտան շարժվեց, տեկտոնիկ այդ զենքը Հայաստանում շատ հեշտ ա կերարել։
Իրականում կա այդպիսի զենք, գրում են, խոսում են, բայց ընդունված է հայտարարել, որ այո, աշխարհում կա այդպիսի զենք։
Դե գիտեք, ավելի շատ վախեցնում են, որովհետև ամենտեղ չեք կարող սարքել։
Խորհրդային միությունը արդեն չկա, ինչն է խանգարում, որ ի վերջո, եթե կասկածներ կային, որ եթե արհեստական էր այդ հրաշարժը, ինչն է խանգարում։
Մոսկվան 100 տարվա բաները, որ եղել է սովետական միության մեջ, այդ արխիվները չի բացում։ Հիմա թող զինվորականները իրենց արխիվները բացեն, չեն բացի։ Հասկանում եք, դարոսները չեն արել։ Դա սովետական միություն, ապալի բյուրոներ, էսեր, այնը պրիկաստացան բան։ Չեք հիշում, այդ ոն ջղայնացավ Գորբաչով, ասում է, «Էս երկրաշարժից հետո հլա Ղարաբաղի մասին եք խոսում»։
Խորհրդային միության փլուզումից տարիներ անց ռուսական մամուլն է անդրադարձել առեղծվածային պայթյուններին։ Ռուս լրագրողները գտել են անգամ մասնագետի Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների Ակադեմիայի երկրի ֆիզիկայի ինստիտուտի լաբորատորիայի ղեկավար Ալեքսեյ Նիկոլաևին։ Հենց նրան են վերագրում ԽՍՀՄ-ում տեկտոնիկ զենքի ստեղծումը, թեև պաշտոնապես որևէ երկիր դեռ չի ընդունել, որ գոյություն ունի այդպիսի զենք։
Даже не знаю, кто это был. Может быть, и я. Потому что я занимаюсь этим очень давно.
Տեկտոնիկ զենքն անգամ չգիտեմ ով է ստեղծել, մի գուցե և ես, որովհետև ես դրանով զբաղվում եմ շատ վաղուց, անգամ տպագրվել է դրա մասին։ Իրականում այդ տերմինն օգտագործվում է շատ վաղուց։ Մենք հերքում էինք ամերիկացիները նույնպես, որ պայթյուններն առհասարակ երկրաշարժ առաջացնել չեն կարող, բայց մենք գիտեինք, որ կարող են լինել հետ ցնցումներ։ Պայթյուններից հետո 50 կիլոմետր շարավիղով լինում էին երկրաշարժեր, կամ քիմիական մեծ պայթյուններ առաջացնում են թույլ երկրաշարժեր։
Շարքային քաղաքացիների եւ մասնագետների վկայություններից ու հիշողություններից բացի կան նաեւ մասնագիտական գրքեր, աշխատություններ, մեջբերում Կոբրինովիչի տեկտոնիկ զենք աշխատությունից։ Տեկտոնիկ զենքը հիմնված է երկրի պոտենցիալ էներգիայի օգտագործման վրա եւ առավել կործանարար է։ Պատմության փազլների համադրումը եթե շարունակենք, ապա կարելի է հիշել նաև 88 թվականի փետրվարը։ ԽՍՀՄ արտգործնախարար Էդուարդ Շևարնաձեին Ճապոնիա կատարած այցի ժամանակ լրագրողները հարցրել են. «Ունի արդյոք խորհրդային միությունը գեոֆիզիկական հրթիռներ»։ Նախարարը հաստատել է. «Ունեն 4 տեսակի»։ Իդեպ Նալբանդ գյուղում, որը Սպիտակի երկրաշարժի էպիկենտրոնն էր, երկրաշարժից հետո հողը իջել էր 3-4 մետր։ Աղետի և ռազմական դրության պայմաններում արգելվում էր ոչ միայն մոտենալ այդ տարածքին, այլև նկարել այն։ Լենա Բադեյան, Ռադիո Լուր։
Կալմիկիայի Տրոիցկոյե գյուղում հայտնաբերել են Սուրբ Հրիփսիմեի մասունքները, ասում են, պատահմամբ են հայտնաբերել։ Կալմիկիայի ղեկավարի գյուղայցելության ժամանակ լուրը նրան հայտնել է Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու ավակ սպասավոր Ալեքսանդր Լոբանովը, թե ինչպես է հայտնաբերվել և ինչպես են Սուրբի մասունքները հասել Կալմիկիա, Հասմիկ Մարտիրոսյանը փորձեց պարզել, թե Տրիցկոյե գյուղի եկեղեցու սպասավորներից, թե Կալմիկիայի ղեկավարից Բատու Խասիկովից։ Մեր հարցումների պատասխանը դեռ չենք ստացել, բայց գիտենք մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեսակետը։
Կալմիկիայի մայրաքաղաք Էլիստայից մինչև Էջմիածին մոտավորապես 957 կիլոմետր է։ Առաջին հայացքից ընդհանրություն չունեցող հեռավոր քաղաքներ, որը պարզվում է, այդքան էլ այդպես չէ։ Կալմիկների կրոնը լամայականությունն է, որը համարյա վերացել է։ Այսօր կալմիկները տիբետական բուդդայականության և ռուսական ուղափառ եկեղեցու հետևորդներ են։ Ի զարմանս հենց կալմիկների վաղարշապատ քաղաքից 957 կիլոմետր հեռավորության վրա Տրոիցկոյե գյուղում շուրջ կես ամիս առաջ հայտնաբերվում են ազնվազարմ Սուրբ Ռիփսիմեի մասունքները։ Տեղեկությունը գյուղի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու ավագ սպասավորը հայտնում է Կալմիկիայի վարչական շրջանի ղեկավար Բատու Խասիկովին, և ինչպես Կալմիկիայի հանրապետության ղեկավարի պաշտոնական էջն է ներկայացնում, Խասիկովը զարմանում է ու հիացած լսում։ Պատմության ընթացքում եկեղեցիների միջև մասունքների փոխանակությունն ընդունված է, դեռևս վաղ միջնադարից եկող գործընթաց է։ Սուրբ Ռիփսիմեի մասին առաջինը տեղեկանում է Ագաթան Գեղոս պատմիչից, որը և ներկայացնում է ռիփսիմյանց կույսերի պատմությունը, թե ինչպես են նահատակվել, ինչպես են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կողմից ամփոփվել նրանց աճյունները և նշխարների վրա մատուռներ, վկայարաններ կառուցվել։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանների և արխիվների տնորեն հոգեշնոր Տերասողի Աբեղա Կարապետյանը Սուրբ Ռիփսիմեի մասունքների պատմությունը շատ հետաքրքրական է համարում։
Պատմիչներից տեղեկանում ենք, որ այն տապանակները, որոնք պատրաստվել էին և ամփոփում էին մասունքները ռիփսիմյանց նահատակ կույսերի, կնքվել են ինչպես Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի կողմից, կնքվել են Սուրբ Սահակ հայրապետի կողմից, կնքվել են նաև հետագայում, երբ Կոմիտաս հայոց կաթողիկոսը կառուցում էր մեզ ասած փարահեղ Ռիփսիմեի տաճարը, և այլևս լռում է պատմությունը մասունքների վերաբերյալ, և 17-րդ դարի սկզբին մասունքների պատմության վերաբերյալ տեղեկություններ ենք ստանում Առաքել Դավրիժեցու պատմագրքից, թե ինչպես ֆրանկները, կաթոլիկ անձեր, գալով Հայաստան, լինելով Սուրբ Ռիփսիմեի, Սուրբ Գայանեի վանքերում և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, փորձում են գողանալ Սուրբի մասունքները։
Մայրաթորի միաբանները կանխում են գողությունը և մասունքների մի մասը վերադարձնում սրբավայր, սակայն այդ ժամանակներից ի վեր Սուրբ Ռիփսիմեի մասունքները սփռվում են Հայաստան աշխարհում, նույնիսկ մի մասը հասնում է Սպահան, քանի որ այդ ճանապարհով էին փորձել ֆրանկները Հայաստանից մասունքները դուրս հանել։ Գողությունը կրկին կանխվում է և Սուրբ Կույսի վերադարձված մասունքները պահվում հայ նշանավոր խոջա Սաֆարի ընտանեկան հարկում։
17-րդ դարից ի վեր այլևս Սուրբ Ռիփսիմեի մասունքները հնարավոր է լինում տեսնել այլևայլ վանքերում և եկեղեցներում տարբեր մասունքարանների մեջ զետեղված։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում նույնպես առկա են սուրբերի մասունքները աչաձև մասունքարանների մեջ կամ այլ տիպի մասունքարանների մեջ։ Հայտնի է նաև, որ Սիմեոն Երևանցի ամենայն հայոց կաթողիկոսը 1766 թվականին Եկատերինա II կայսրուհուն հղած իր կոնվեկի հետ միասին ուղարկել է նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պահվող տարբեր սուրբերի մասունքներից, որոնց թվում նաև Նոյան Տապանից մի փոքրիկ մասունք, Սուրբ Գևորգ Զորավարի մասունքներից, ինչպես նաև Սուրբ Ռիփսիմեի մասունքից։
Ռադիոլուրին հայտնի դարձավ, որ նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի հայոց թեմի առաջնորդ եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի հանձնարարականով արդեն իսկ կապ է հաստատվել Կալմիկիայի հոգևորականների հետ, և մեր քահանաները կայցել են այդ երկրամաս մանրամասներին ծանոթանալու և հասկանալու, թե ինչպես են այնտեղ հայտնվել մասունքները։ Տեղեկությունը կհամադրեն հայ եկեղեցու պատմության արձանագրությունների հետ, պարզելու նաև, թե արդյոք գտնվածը սուրբ մասունքներն են։ Մինչև փաստերի վերջնական ամբողջացումը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանների և արխիվների տնորենը ենթադրում է, որ Կալմիկիայում հայտնաբերված Սուրբ Ռիփսիմեի մասունքները այնտեղ հասել են 18-րդ դարում Ռուսաստանին նվիրաբերվածից, կամ գուցե ավելի ուշ շրջանում են նվիրաբերվել հայոց եկեղեցու կողմից։ Այնպիսի սրբերի մասունքներ են միմյանց փոխանցվում ու հանձնվում, որ կարևոր նշանակություն ունեն տվյալ եկեղեցու համար, ասում է հայ սուրբը։ Իսկ կույս Ռիփսիմեն հայ չէր, ռոմեացի էր, բայց նրա պատմությունը կապված է հայոց եկեղեցու պատմության հետ, ու նա դիտարկվում է որպես Հայաստան աշխարհի լուսավորիչներից մեկը, բայց և ընդունելի է տարբեր եկեղեցիների կողմից։
Հայսօր ամեն դեպքում գրանցվում է, որ փոխանցվեց, և այլն։ Այս մասունքի մասով, որ գտնվում է Կալմիկիայում, մենք նման
տեղեկություն մեր մատյաններում բնականաբար չունենք, սակայն ինչպես արդեն նշեցի, նախորդ հանձնումների եւ վիրաբերությունների առիթով արկայն հայրապետական սրբատար կոնդակները եւ գրությունները, եւ ենթադրում եմ, որ ռուս եկեղեցուն ավելի վաղ շրջանում նվիրաբերված մասունքից է, որ հայտնվել է այնտեղ, եւ կամ գուցե մեկ ուրիշ նվիրապետական աթոռի միջոցով այդ մասունքը փոխանցվել է ռուս եկեղեցուն։ Ինչը մեզ համար միայն ուրախալի է, որ ևս մեկ ամուր կապով կկարողանան կապվել իրար բարեկամ երկու հավատացյալ քրիստոնյա ժողովուրդներ, և բնականաբար ռուս բարեպաշտ ժողովուրդը, որ մեծ հավատք և մեծ բարեպաշտություն է դրսևորում սրբոց մասունքների հանդեպ և կամ տերունական սրբությունների հանդեպ, իրենց համար առիթ կլինի ուխտավորաբար այցի գալու Հայաստան աշխարհ, առաջին քրիստոնյա պետություն, և լինելու այն պարահեղ տաճարում, որը կանգնեցված է Սուրբ Լիպսիմեի դամբարանի վրա։
Սուրբ Լիպսիմեն որպես փառահեղ տաճար գնահատվել է նաև միջազգային կազմակերպությունների և հանրության կողմից։ Եկեղեցին ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում։ Նաև Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների նախընտրելի եկեղեցիներից մեկն է։ Ըստ հայ եկեղեցու պատմության, Լիպսիմյան կույսերի նահատակման տեղում Տրթատարքան և Գրիգոր Լուսավորիչը կառուցել են վկայարան՝ կիսագետնափոր հանգստարան, վրան քարաշեն 4 սյուներով ամփովանի։ 5-րդ դարում այն ավերել են պարսիկ Այնուհետև Սահակ Պարթևը կառուցել է նորը։ Այսօրվա կանգուն հրաշք եկեղեցին հիմնադրվել է նույն վայրում 618 թվականին Կոմիտաս Ա Աղցեցի կաթողիկոսի կողմից։ Ավակ խորանի արձանագրությունում կաթողիկոսը իրեն անվանել է Շինող Սրբո Լիպսիմեի։ Սուրբ Լիպսիմեն զորավոր եկեղեցի է, հավատացյալների կողմից կան շատ վկայություններ, որ հղիացել են Սուրբ Լիպսիմե ուխտից հետո բժշկվել տարբեր հիվանդություններից։ Մեզ է զրույցում եկեղեցու զորության մասին նշեց եկեղեցու սպասավոր Տեր Սիփան Վարդապետ Գևորքյանը ու բացատրեց, թե ինչու է մասունքների գողությունը և երկրպագումը կարևոր հավատացյալների համար։
Սուրբ Լիպսիմեի և մյուս մեր սուրբերի հարահրճակ լինելը և մասունքները նաև հրաշագործություններ են կատարել, անձին, ովքեր հավատքով են մոտեցել, մասունքները տարել են իբրև սրբություն, իբրև հրաշագործող մի մասունք, իրենց երկիր, իրենց եկեղեցի, և այդպես վատարել է տարբեր սուրբերի հետ։ Դենք, որ Գրիգոր Լուսավորչի և այլ սուրբերի մասունքներ, որոնք համաշխարհային քրիստոնեական ընտանիքի մեջ և եկեղեցու մեջ ճանաչում են գտել և իրենց հրաշագործություններով հայտնի են, դրանք էլ են տարվել։
Մեր եկեղեցին անգամ Սուրբ Լիպսիմյանց կույսերի հիշատակության օր ունի, որը նշվեց օրերս։ Սուրբ Լիպսիմեի տոնը ևս մեկ անգամ համախմբում է հայերին, դարձնում ավելի միասնական և ստիպում հավատով լցվել։ Հայ առաքելական եկեղեցին նորագույն շրջանում մասունքներ է հանձնել Վազգեն Վեհափարի գահակալության տարիներին։ Օրինակ, Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցու կողմից հայոց եկեղեցուն է հանձնվել մեզ համար առանցքային Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասունքը, իսկ վերջին անգամ Գարեգին առաջինն է ռուս պատրիարք Ալեքսի II-ին հանձնել Անդրեաս Առաքյալի մասունքները։ Եկեղեցիների միջև մասունքների փոխանակությունը ավանդույթ է, ինչպես նորագույն, այնպես էլ վաղ շրջանի պատմության մեջ, ասում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի թանգարանների և արխիվների տնօրենը։ Հասմիկ Մարտիրոսյան, Ռադիո Լուր։
Հաց ուտել հայկական այս խոսքն իր մեջ մեծ իմաստ ունի և չի սահմանափակվում լոգ այլուրից պատրաստված հանապազորյա հացով։ Հենց այդպես հաց ուտելու համար էլ Անի Մինասյանը Դիլիջանում հասավ փորձարարական խոհանոց ստուդիո, որի հիմնադիր արվեստագետ Անի Հարությունյանը պատմեց, թե ինչպես են այստեղ հայկական ուտեստներ պատրաստում։ Հիշելով Եռանկյունի ֆիլմը, պիտի ասեմ, որ այստեղ գիտությունով կեփեն, թե ինչպես լսենք։
Այս պահին բարձրանում եմ Դիլիջանի Միասնիկյան փողոցով ու փորձում եմ գտնել 155 համարի տունը։ Քաղաքի կենտրոնական մասից մոտ կես ժամ է արդեն քայլում եմ, տեղտեղ ընդհանրապես տներ չեն երևում ու ինձ մի պահ թվաց, թե ես ուղղակի սխալ ճանապարհով եմ գնում, բայց դեռ Միասնիկյան փողոցի վրա եմ, տեսնենք ինչ կլինի։ Ահա, կարծես թե տեղ հասա, որովհետև 155 համարը տեսա արդեն։ Իմ դիմաց սպիտակ միտումն է, մի հարկանի, բայց նաև ձեռնահարկ ունի, որ երկհարկանի տան տպավորություն է թողնում, դիմացը մի կանաչ մեքենա է, իսկ տան ներսում Arm Food Lab խոհանոց ստուդիոն է, առաջարկում եմ մտնենք ներս։
Arm Food Lab-ի հիմնադիրը արվեստաբան Անի Հարությունյանն է, որպես նախաձեռնություն այն գաստրոնոմիկ է, որի նպատակն է բացահայտել ու գտնել հայկական բնաշխարհի թաքնված համերը։
Սիստեմը ասած է, եթե ոնց որ կամ գնում են շուկա ասելով տեղի փոքրիկ քաունտերը, որոնք միշտ բանջարեղ են եւ այլ ոճերում են, մթերք եմ առնում, այն մթերքը, որ լավն է այդ օրը, որտեղ դիմիջանում մի քիչ խնդիր ա, Երևանին ման չես կարող գնալ ու նույն մթերքը ամեն օր ամենալավը գտնել։ Այստեղ շաբաթը մի քանի անգամ եմ արդիկին հարկանք բերելու, ու շատ հաճախ մթերքը կարող մի քանի օր լավի։ Ու մթերքի հետ սկսում եմ աշխատել, այսինքն եթե առավել եւս նոր մթերքային համար տարբեր ձևերը մշակում եմ, հասկանում եմ, գիտեմ, այդ մթերքը օրինակ տապակած ոցային եմ պահում, չորացրած ոցայ ու այն ու այն։ Իսկ վայրի մթերքների հանդեպ ուշադրությունը մեծ աշատ իմ պարագայում, որտեվ մեծ բազմազանություն ունենք, բայց քիչ տեսակներ ենք օգտագործում, օրինակ Դիլիջան ազգային պարկի տարածքում 100-ից ավել ուտելի սնկեր եւ 100-ից ավել ուտելի բույսեր են աճում։
Տեղում եք հենց հասկանում, թե բերում եք, ուսումնասիրում եք։
Դե բույսերը տեղում փորձում եմ ինտուիտիվ մակարդակում, կարող եմ, եթե չեմ ճանաչում, կարող հասկանամ ուտելի թթունը, եթե կասկած կամ եւ նույնն է, բայց համից դուր է գալիս, հետո արդեն գալիս է հետազոտության փուլը, այսինքն դիմում եմ մասնագետների, ուսաբանների, կենսաբանների, որոնք կարող ճանաչում են կամ տեղացիների, ու տենց այդ արխիվացվում։
Այստեղ է այդ ուսումնասիրությունը կատարվում հենց այստեղ։
Որպես խոհանոց Arm Food Lab-ը փոքր է, մեկ սենյակ, մեջտեղում երկար սեղան ու 4 աթոռ։
Քանի որ մեր մոտ դա անցնելուց չի, որ մտնում են պատարական, այսինքն նախ զանգում գրանցվում են կոնկրետ ժամի, որտեղ եթե դա պատարական մտնեն, կարող է այդ տեղ չլինի, էլի 4 նստատեղ կամ չէ։ 4
սենյակ իրանց դեմ պատրաստվում է, ու այս 4 նստատեղը նստում սրվում են ու վերջ։
Հա, 4 հոգի գալիս են, նստում են մաքսիմում 4 հոգի, նստում են այստեղ։ Ժամը կես 2 ժամ է տևում այդ ամբողջը։ Ու այդ ընթացքում եթե ինչ-որ մեկը գա, ցավոսրտի այսինքն չեմ կարող ընդունել։ Դե համար նախապես ֆիքսում են համ իրենց հարմար, համ այս հարմար ժամ։ Շաբաթ կիրակի համար նոր մենյու է մշակվում, այսինքն այն ինչ նախորդ շաբաթ կիրակի էր մատուցվում, այս շաբաթ կիրակի չի մատուցվում։
Չափաբաժիններին ինչ չափի է ստացվում, հասկանում եմ, որ շատ տարբեր են լինում, բայց կկշտանա, թե այստեղ կշտանալու տեղ չի, այստեղ նոր համեր իմանալու
դեր համար։ Դե քանի որ հիմնական 4-ից 6 մատուցում ա լինում, չափաբաժինները շատ փոքր չեն, բայց նաև սովորական մեր ճաշելու բաժիններից էլ չեն, ինչ որ միջին մի բան, որը ըստ էության երևի թե այդքան էլ կշտանալու չի, բայց քանի որ այդ ամենը դանդաղ է տեղի ունենում, ես կարծում եմ արդյոք մոռանում են սովորականելու մասին, որովհետև իրենց այդ բանը հետաքրքիր ուղղակի համար զարմանքը կամ ստացողությունը վերան կապվում են դրանից։ Համենդրը սոված չեն գնում կարծում եմ։
Որպես ստուդիո այն մի սպիտակ տնակ է, որտեղ գալիս են սնվելու մշակույթին ծանոթանալու համար։
Մեր նպատակն է ձևավորել սննդի հետ հարաբերվելու մի ուրիշ մշակույթ, որը հիմնված է առաջնեցի ճանաչողության վրա, այսինքն մթերքի ճանաչողության, տեղի ճանաչողության, ժամանակի ճանաչողության, այսինքն երբ գալիս եք մեր մոտ, ուտեք մի բան, որը ձեզ կկապի տեղի ու ժամանակի հետ, այսինքն տեղի ու սեզոնի հետ, դուք ուտում եք այս պահին, այստեղից բերած այս ինչ բանը, ու այդ լավագույն համն է, այսինքն ամեն մթերք իր համի պիկին հասնում է ճիշտ սեզոնին, ճիշտ հասունացման ժամանակ, ճիշտ ժամանակ քաղած ու ճիշտ պայմաններում պահած ու պատրաստած լինելու։
Ինչ ունեք անելու, ասենք մի 3 տարի հետո այստեղ ինչ կլինի կամ մի տարի հետո կմեծանանք։
Մեծանանք։ Դե իրական է, որ տարածքը փոքր է, մեզ չի սահմանափակում գաղափարի մեծության տեսանկյունից։ Ես պատկերացնում եմ, որ չգիտեմ ժամկետի առումով, բայց հաջորդիվ պետք է լինեն, որ տեղացի երիտասարդներից պետք է ունենանք մեծ թիմ, հետաքրքրված, ովքեր չգիտեմ, մի քանիսը փոխարարությամբ հետաքրքրված, մի քանիսը հետազոտությամբ, մի քանիսը լուսանկարչությամբ, մի որոշ մաս արխիվի հետ աշխատելու, այսինքն որ ինքը դառնա մի փոքրիկ ինստիտուտ, ոչ ֆորմալ, որը զբաղվելու է հայկական մտերքների ուսումնասիրությամբ ու դրա պրոպագանդայով ամեն ընդունելի ձևով։
Այստեղ հասնելու համար ամեն բան պարզ է, բայց պետք է չմոռանալ երեք բան. գալ առավելագույնը 4-ով, շաբաթ-կիրակիներին ու սպիտակ տնակից դուրս գալ ամեն ժամագլխին, որովհետև քաղաքի կենտրոն տանող ավտոբուսը ուղիղ կես ժամը մեկ է կանգառում լինում։ Անի Մինասյան, Ռադիո Լուր։
Ահա եւս մի շաբաթօրյա Ռադիո Լուր, այն ձեզ ներկայացրեցին Ռադիո Լուր ծրագրի ռեժիսոր Արշավիր Աղաջանյանը եւ ես, Արմեն Վարդանյանը։